God, there's nobody in front of me. What am I gonna do, Sergeant?
Ito ay tila tunog ng isang pagsasanay na operasyon ng pulisya, gayunpaman ito ay hindi. Ang mga kabataan na nagsasadula ng mga eksenang ito ay hindi pa man mga recruit na pulis. Sila ay mga kabataang katutubo mula sa buong New South Wales na nakikibahagi sa isang natatanging programa. Isa sa kanila ay ang 19 na taong gulang na si Bronte Burhop mula sa Timog Baybayin ng Estado.
It's always been a dream of mine to join the police force, especially to help my community. There's been a lot of suicide and drug abuse within my community, and I feel that if I become a police officer, I can make a difference.
Si Bronte Burhop ay kalahok sa programang Indigenous Police Recruiting Our Way Program o iProud. Ang iProud ay isang programang akademiko, fitness at pamumuno na tumutulong sa mga katutubong Australiano na nag-iisip na sumali sa New South Wales Police Academy. Sinabi ng nagtatag na si Peter Gibbs, ang ideya ay nagmula sa isang trahedya.
I started this concept of training and developing Aboriginal people to become police officers after my sister tragically died in a cell in Brewarrina in 1997. That's many years ago now.
Ayon kay Ginoong Gibbs, ang kanyang kapatid na babae ay namatay sa pangangalaga ng mga pulis. Sinabi niya, ikinagulat ng bayan ang naging insidente at nagnanais na tumugon ng marhas.
But what we decided to do is to tell the people that's not what we want from Fiona's death.
Ayon sa New South Wales Police, sa 20,000 mga pulis, 360 lamang ang mga katutubo. Ngunit sinabi ni Peter Gibbs, ang programang iProud ay umaasang mababago iyon sa pagdami ng bilang ng mga katutubo sa hanay ng kapulisan bawat taon. Si Deborah Rowe ay 30 taon ng pulis at sinabi niya, ang kapulisan ay nangangailangan ng karagdagang mga katutubo. Si Sergeant Rowe ay nagtatrabaho noong gabi na nagkaroon ng riot ang komunidad Aboriginal sa suburb ng Redfern sa Sydney noong taong 2004 kasunod ng pagkamatay ng isang katutubong teenager kasunod ng isang pagtugis ng mga pulis. Sinabi niya, ang relasyon sa pagitan ng komunidad at ng mga kapulisan ay bumuti na mula noon.
Yeah, we were just like enemies really in those days. We went to war every day and it's just wonderful to see now young Aboriginal people wanting to join the police force.
At para kay Bronte Burhop, nais niyang maging isang role model para sa mga katutubong Australiano.
To inspire them, to make them know that there are things out there, whether it's, you know, just getting out and getting a job or joining the police force, doing whatever they want to do.